Prvi ovogodišnji tekst u pregledu sedmice nosi naslov na kraju 2024. Koje firme su najviše varale na javnim nabavkama? Tekst piše Azra Omerović. Praksa namještanja tendera nastavljena je u 2024. godini. Pored sumnjivih tendera sa najvećom vrijednosti u prošloj godini, izdvojili smo i tendere javnih institucija i preduzeća sa najočiglednijim kršenjima Zakona o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. Donosimo pregled ugovora sa najvećom vrijednosti u prošloj godini. Na prvom mjestu, kao i prethodnih godina, su autoceste Federacije Bosne i Hercegovine sa ugovorom za nastavak izgradnje tunela Hranjen. Izgradnja tunela Hranjen za budžet autocesta Federacije postala je rupa bez dna, a iz druge strane za izvođača radova firmu Euroasfalt vrlo unosan posao. Za nastavak izgradnje tunela Euroasfalt dobio je novih 144 miliona maraka. Prema analizi portala Pratimo tendere, ova nabavka ranije je ocijenjena kao rizična. Osim opreme, zahtjevano je i da ponuđač ima na raspolaganju diplomiranog inženjera sa minimalno 12 godina radnog iskustva u struci na mjestu voditelja projekta, inženjera sa minimalno 7 godina iskustva na mjestu voditelja tunelogradnje, inženjera geologije sa minimalno 7 godina iskustva, inženjer za osiguranje i kontrolu kvaliteta, inženjer za zaštitu na radu i sigurnost te ekspert za zaštitu okoliša. Na tender je pristigla samo jedna ponuda i to firme Euroasfalt. Podsjetimo javnost, tunel Hranjen prema prvobitnom planu trebao je biti izgrađen za oko 90 miliona konvertibilnih maraka, no taj je novac potrošen za tek oko 30% tunela. Prvi tender za izgradnju tunela raspisan je početkom 2018. godine. Na raspisani tender prijavljuje se samo jedna firma, Euroasfalt. Za nadzor radova autoceste su izabrale IPSA Institut iz Sarajeva. Prema pisanju oslobođenja, tadašnji izvršni direktor javnog preduzeća autoceste Bosne i Hercegovine, Jasmin Vučo, 38 dana nakon potpisivanja ugovora podnosi ostavku i prelazi u Euroasfalt. Upravo je on u avgustu iste godine zajedno sa Adanom Terzićem potpisao odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno odluku o dodjeljivanju posla firmi u koju će preći odmah nakon sklapanja ugovora. Druga dva najvrijednija ugovora u 24. godini dodijelila je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine za nabavku uglja. Ugovor vrijedan 86 miliona 112 hiljada dodijeljen je rudniku mrkog uglja Banovići. Treći ugovor sa najvećom vrijednosti u 2024. dobila je firma Lager iz Posušja. Za nabavku uglja ova firma dobila je 54 miliona 36 hiljada konvertibilnih maraka od Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Žurnal je ranije opširno pisao o poslovanju ove firme sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine, kao i o problemima koje ima lokalna zajednica u Sanskom mostu zbog aktivnosti rudnika. Podsjetimo, tokom prošle godine na zahtjev mještana, općinsko vijeće Sanski most poništilo je svoju saglasnost i zatražilo poništenje koncesije firmi Lager. Nadležno kantonalno i federalno ministarstvo naveli su da ova firma radi po zakonu i nema razloga za poništenje koncesije. U međuvremenu, Lager šteti lokalnim zajednicama, zagađuje vodu, krši vlastite ugovore o koncesiji i čini to van obima dozvoljenih radova. Mještani sela oko rudnika koji su odbili prodati zemlju rudniku sada su prepušteni sami sebi u zaštiti svoje imovine. Osim najunosnijih tendera, izdvojili smo i najkreativnije načine kršenja Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Ugovorni organi, da bi dodijelili unosne ugovore odabranim firmama, nisu se ustručavali, pa su u tenderskim dokumentacijama išli od nacrtanih uslova koje može ispuniti samo odabrana firma do stavljanja fotografija predmeta ugovora. Pisali smo ranije o popularnom načinu trošenja javnog novca od strane Elektroprivrede na području Bosne i Hercegovine. Tri Elektroprivrede i njihova zavisna preduzeća koje imaju faktički monopol na tržištu u prošloj godini su izdvojili preko 5 miliona maraka na reklamiranje i slične medijske usluge. Nastavljena je višegodišnja praksa provođenja sumnjivih javnih nabavki uz zloupotrebu javnog novca i kršenje Zakona o javnim nabavkama. U 2024. godini posebno se isticala Elektroprivreda Republike Srpske i njena zavisna preduzeća. Elektroprivreda Republike Srpske na čelu sa VD direktora Luka Petrović i saradnici proveli su dva tendera, jedan za reklamiranje na sportskim, kulturnim, humanitarnim i drugim manifestacijama i događajima, te drugi za medijsko oglašavanje. Prvi tender vrijedan 2,5 miliona KM, ali i drugi vrijedan 950 hiljada, dodijeljeni su istoj firmi, trebinjskoj agenciji Explode Media. U oba navrata njihova ponuda bila je jedina koja je stigla na adresu Elektroprivrede Republike Srpske. Riječ je o agenciji koja je osnovana 2021. godine, koja od osnivanja ima samo jednog zaposlenog, a u vlasništvu je Nemanje Bodiroge. Prema pisanju medija, on je brat Aleksandra Bodiroge, SNSD-ovog odbornika u Trebinjskoj skupštini. Objavljeno je i kako kontakt telefonove firme vodi do telefonskog broja odbornika Bodiroge. Tenderi za medijske usluge više puta pokazali su se kao idealan sistem za izvlačenje javnog novca, ali i za promociju političara koji rukovode javnim institucijama i preduzećima, pa se trošenje javnog novca na reklamiranje može posmatrati i kao način političke promocije. Primjera radi, Luka Petrović, koji je na čelu Elektroprivrede RS-a, je zapravo političar iz vladajućeg SNSD-a. On naravno nije izuzetak. Pored matične Elektroprivrede RS-a i zavisna preduzeća troše značajna sredstva na reklamiranje. Rekorder je hidroelektrana na Trebišnjici. Početkom septembra ova hidroelektrana je dodijelila novi ugovor firmi AD Kraft vrijedan 950 hiljada KM za usluge promocije na sportskim događajima, kulturnim manifestacijama, simpozijima, kongresima, sajmovima, savjetovanjima, izdavanju publikacija i ostalim događajima od značaja. Ista firma prošle godine dobila je isti tender od hidroelektrane. Podsjetimo javnost da je portal Pratimo tendere polovinom juna upozorio da se radi o rizičnoj nabavci, jer uslovi kvalifikacije u tenderskoj dokumentaciji ukazuju na mogućnost diskriminacije ponuđača. U tenderskoj dokumentaciji tada je traženo da ponuđač mora da posjeduje Google Premier Partner značku za Bosnu i Hercegovinu, najmanje 2 godine uzastopno. Samo 2 firme iz Bosne i Hercegovine tada su imale status Google Partnera, firma AD Kraft i Grape iz Banja Luke. Tu nije bio kraj potrebi hidroelektrane za promocijom. Krajem oktobra hidroelektrana je raspisala tender vrijedan preko 750 hiljada KM, a kojim se traže usluge medijskog predstavljanja preduzeća širom Republike Srpske, na televiziji, internet portalima i štampanim medijima. Portal Kapital je pisao da zahtjevi koji traže kroz tehničke specifikacije po pitanju opreme su takvi da ih malo ko na tržištu može ispuniti, što im je možda i namjera. Naime, oni koji žele da rade ovaj posao za hidroelektranu moraju da imaju 7 televizijskih kamera, 4 snimateljske ekipe, 3 fotoaparata, 6 jedinica za montažu materijala, rasvjetna tijela i snimače zvuka, dron za snimanje iz vazduha, ali i kameru za podvodno snimanje. Pored svega navedenog, budući partner mora da raspolaže i sa TV stanicom koja pokriva regije Foče, Bijeljine, Doboja i Banja Luke, dok u domaćem Trebinju mora da ima studio iz kojeg se može uživo emitovati program. Postoji potreba za česta gostovanja naših predstavnika u televizijskim emisijama i zbog toga je nužno da postoji studio u Trebinju koji može da realizuje uživo gostovanja, navodi se u tenderskoj dokumentaciji. Osim toga, iz hidroelektrane su tražili od potencijalnih ponuđača garanciju da će sadržaj koji dostave do 22 časa uveče biti ujutro objavljen u štampanom izdanju novina. Kada je portal u pitanju, rok za objavu je 2 sata od prijema sadržaja. Prošle godine ovaj posao je dodijeljen firmi Port Marketing iz Banja Luke, koja je osnovana prije 2 godine i koja je u 2023. godini imala jednog zaposlenog. Kao vlasnik i osnivač se navodi Đorđe Bojić. Po sličnom principu funkcionisali su i tenderi Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine za reklamiranje putem sportskih klubova. Ovom agencijom rukovodi Davorin Primorac, inače Z lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Uz kršenje zakona odlučili su se reklamirati preko odabranih sportskih klubova sa sjedištem u Mostaru, Grudama, Ljubuškom, Laktašima i Banja Luci. U septembru ove godine agencija je raspisala tender za nabavku marketinških usluga, odnosno usluga reklamiranja, a skoro 100.000 konvertibilnih maraka dijeli se sportskim klubovima sa sjedištem u Mostaru, Grudama, Ljubuškom, Laktašima i Banja Luci. Osim grubog kršenja zakona u vidu namještanja tendera, nameće se i pitanje opravdanosti izdvajanja novca za reklamiranje jedne državne agencije koja ne posluje na komercijalnim tržišnim principima. Činjenica da se Primorac i saradnici žele reklamirati preko muških i ženskih nogometnih, rukometnih, vaterpolu i futsal klubova daje samo privid transparentnosti i fair konkurencije, dok je u suštini svaki od ukupno 8 lotova unaprijed namješten. I to u klubovima sa hrvatskim ili srpskim predznakom ili obilježjem, te klubovima čiji su vatreni navijači predstavnici vlasti. Postavljanjem uslova poput minimalnog kapaciteta stadiona ili dvorane u tačno određenim gradovima ili općinama, obaveznog posjedovanja određenih licenci, digitalnog semafora, LED displeja te traženjem rezultata poput usvajanje titule prvaka ili vice prvaka u prethodnim sezonama, agencija je precizno i nezakonito usmjerila tender ka unaprijed određenim sportskim klubovima. Dok se pripremaju izmjene zakona kojima bi se Primorcu omogućilo da praktično neograničeno ostane na čelu agencije, oni zaključuju ugovore vrijedne skoro 100.000 km sa uračunatim porezom, njih ukupno 8 sa sportskim klubovima kojima je tender bio i namješten. Svi ugovori su zaključeni tokom novembra, za svaki lot je očekivano stigla samo po jedna ponuda čija je vrijednost bila identična procijenjenoj. Ovaj način funkcionisanja Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine preuzela je od Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna, kojim suvereno vladaju kadrovi HDZ-a Bosne i Hercegovine. Ove godine proveli su 2 tendera za reklamiranje putem sportskih klubova. Oba tendera bila su namještena za klubove koji se identificiraju kao hrvatski, bilo kroz naziv, bilo kroz vizualna obilježja kluba, Hrvatski športski klub Posušje i nogometni klub Široki Brijeg. Početkom februara Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna raspisala je tender za reklamiranje društva putem športskog kluba s područja općine Posušje, vrijedan čak 200.000 km bez PDV-a. Osim što mu je upitna opravdanost, tender je sumnjiv sa zakonskog stanovišta. Pored toga što nije planiran planom javnih nabavki Elektroprivrede za prošlu godinu, što predstavlja kršenje zakona, teritorijalnim ograničavanjem samo na općinu Posušje u velikom dijelu isključuje se konkurencija. Iako u Posušju postoji veći broj sportskih klubova, uvjeti iz tenderske dokumentacije jasno upućuju na to kome je tender namijenjen. Tako se traži da ponuđači raspolažu sa stadionom koji ima najmanje 1000 sjedećih mjesta, te da je taj stadion opremljen LED semaforom. Na teritoriju ove općine postoji samo jedan stadion koji ispunjava ove uslove, a to je Mokri Dolac. Stadion je općinski, a na njemu svoje domaće utakmice u nogometnoj premijer ligi Bosne i Hercegovine igra Hrvatski športski klub Posušje, koji suštinski raspolaže ovim stadionom. Podsjetimo, tender nije bio planiran planom javnih nabavki Elektroprivrede za 2024. godinu. Ovo u suštini predstavlja nastavak nezakonite prakse Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna, kojom suvereno vladaju kadrovi HDZ-a, koji na ovaj način godinama favorizuju i nagrađuju iznosima do 200.000 km Zrinski, Široki Brijeg i Posušje, dakle samo one nogometne klubove koji se identificiraju kao hrvatski. U svemu tome pisali smo sigurno nije odmogla ni činjenica da direktno ili indirektno spomenutim nogometnim klubovima također upravljaju kadrovi HDZ-a Bosne i Hercegovine. Da je riječ o kršenju zakona, više puta su ustvrdili i federalni revizori u svojim izvještajima. Čak su ranije ustanovili da neki od tih klubova, poput Zrinskog, istovremeno Elektroprivredi duguju 100.000 maraka za električnu energiju. Međutim, sankcija za odgovorne iz Elektroprivrede za kršenje zakona nije bilo. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, koja bi trebala nadgledati adekvatnu primjenu zakona, nije u mogućnosti proaktivno spriječiti prekinuti ove prakse zbog spornog pravilnika o praćenju postupaka javnih nabavki. Naime, prema tom pravilniku, Agencija za javne nabavke u sklopu monitoringa javnih nabavki ne može analizirati tenderske dokumentacije, odnosno izvori praćenja ne mogu biti tenderska dokumentacija koje sačinjavaju ugovorni organi, a na koje zainteresirani ponuđači imaju pravo žalbe. Drugim riječima, Agencija za javne nabavke ne može imati proaktivnu ulogu u sprječavanju ovih vidova kršenja zakona. To kroz žalbe mogu uraditi drugi ponuđači, a odgovornost se može tražiti i kroz prijave agenciji ili tužilaštvima, čemu svakako rijetko svjedočimo. Kako prolaze nekažnjeno, ugovorni organi čak i ne pokušavaju prikriti kršenje zakona. Tako je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike otišlo i korak dalje. Za razliku od ostalih ugovornih organa koji detaljno nacrtaju ili opišu tačno šta žele nabaviti, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osim crteža i detaljnog opisa u tendersku dokumentaciju stavili su fotografije namještaja koji žele kupiti. Krajem novembra pokrenuli su postupak nabavke kancelarijskog namještaja procijenjene vrijednosti 91.450 km. U tenderskoj dokumentaciji za kancelarijske stolice uz detaljan opis stolica koje žele, fotografisali su stolicu koju već imaju te dodali i fotografiju stolice iz kataloga. U tenderskoj dokumentaciji su naveli da nabavljaju dvije sofe. Prva sofa treba da bude u potpunosti tapacirana sa integrisanim naslonima za ruke. Naslon za leđa i naslon za ruke su međusobno lučno povezani. Sofa treba da posjeduje klizače za meke podove, sjedište i naslon od pjene, noge od masivnog drveta. Stavili su i fotografiju sofe koju žele nabaviti. Ista sofa dostupna je u poznatim JISK trgovinama. Osim sofe iz JISK-a, iz ministarstva žele kupiti i set sofa i fotelja. U tenderskoj dokumentaciji je detaljno navedeno kako set treba da izgleda, te dostavljena i fotografija. Set izrađen od drveta i metala, obložen 100% polijesterskom tkaninom koja osigurava izdržljivost i lako održavanje. Dužina sofe je 200 cm, širina 80 i visina 77 cm, a fotelja je dimenzija 63 u dužinu, 80 u širinu i 78 cm u visinu. Dozvoljeno odstupanje plus minus 3%. Sjedište i naslon od pjene ili drugog kvalitetnog punjenja za što je potrebno dostaviti specifikaciju. Noge od masivnog drveta, naveli su iz ministarstva. Isti set dostupan je u katalogu firme Sitform Sarajevo. Prema analizi portala Pratimo tendere, ova nabavka ocijenjena je rizičnom iz nekoliko razloga. Postupak nabavke je naknadno uvršten u planske dokumente. S obzirom da je kriterijum za ocjenu ponuda ekonomski najpovoljnija ponuda, podkriterijumi se u značajnoj mjeri odnose na nefinancijske aspekte. Garancija 10%, rok isporuke 20%. Tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ukazuju na to da postoji mogućnost diskriminacije ponuđača. Navedeno je u analizi. Tekst Marilda Gutića nosi naslov Tuženi stečajna uprava i kupac. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo spor povodom prodaje Vitezita. Protekli praznični dani nisu umanjili aktivnost na razrješenju enigme oko zakonitosti stečajnog postupka u Vitezitu. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine podnijelo je tužbeni zahtjev Općinskom sudu u Travniku, kojim traži poništenje rješenja o dosudi, kojom su nekretnine Vitezita oko 1,3 miliona kvadratnih metara predate u posjed kupcu, zagrebačkoj firmi VDG Promet, vlasnika Matijasa Zubaka. Tuženi su stečajna upraviteljica Behrija Huseinbegović, odnosno Vitezit te VDG Promet. Pravobranilaštvo navodi da stečajna uprava nije mogla prodati imovinu iz jednostavnog razloga. Vitezit nije bio upisan kao njen vlasnik. U zemljišnim knjigama vlasnik je država, a Vitezit je tek korisnik. Predmet prodaje su nekretnine koje nisu mogle biti u prometu, gdje je prvo tuženi nije bio niti je sada vlasnik istih, jer nije stekao pravo vlasništva. Obzirom da u momentu prodaje niti kasnije nije bio upisan u zemljišnu knjigu kao vlasnik nekretnina, zbog čega nije jasno kako, na koji način i pod kojim uslovima je stečajna upravnica prvotuženog uvela u posjed drugotuženog kupca nekretnina, koji je, iako upoznat o nemogućnosti provođenja rješenja o dosudi, faktički preuzeo vlasnička ovlaštenja nad spornom imovinom prvotuženog, navedeno je u tužbi pravobranilaštva. Zemljišno-knjižni ured suda u Travniku odbio je upisati pravo vlasništva za VDG Promet. Uredu nije dostavljena potvrda o plaćenom porezu, a ispisak parcela se razlikuje od onoga što je sukladno oglasu prodano kupcu. Reakcija pravobranilaštva Bosne i Hercegovine uslijedila je nakon što je kantonalni sud u Novom Travniku krajem novembra poništio navedeno rješenje ZK ureda kojim odbija upis vlasništva, te cijeli predmet vraćen na ponovni prvostepeni postupak. Kantonalni sud dao je na neki način prednost zakonu o stečajnom postupku federacije u odnosu na državni zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. S druge strane, pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine je stava da je u pitanju prodaja državne imovine koja je suprotna zakonu o zabrani raspolaganju državnom imovinom, kojeg je svojevremeno proglasio Ured visokog predstavnika. Rješenje o dosudi je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine i prinudnim propisima, a posebno relevantnim odredbama Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, koja u članu 2 propisuje da, bez obzira na odredbe bilo kojeg drugog zakona ili propisa, državnom imovinom može raspolagati isključivo Bosna i Hercegovina kao njen titular. Svaka odluka, akt, ugovor ili bilo koji drugi pravni instrument kojim se raspolaže imovinom iz člana 1 ovog zakona, suprotno odredbama ovog zakona je ništavan, zaključuju pravobranioci Bosne i Hercegovine. Još jedna uslovno rečena zanimljivost objelodanjena je ovih dana. Stečajni postupak nad Vitezitom otvoren je 14.11.2019. godine. Mjesec dana ranije advokatsko društvo Adil Lozo i drugi izvršava posudbu od 50.000 maraka od društva Igman Konjic, navodno potrebnih za vođenje prethodnog stečajnog postupka. Posudba je prema dokumentima izvršena po nalogu Općinskog suda u Travniku. Zašto je posudba izvršena baš od Igmana i zašto baš preko advokatske kancelarije Adila Loze, koji će potom biti imenovan predsjednikom odbora povjerilaca, posebna je priča. Ono što je poznato jeste da je 5 godina kasnije iz Igmana najavljena tužba jer novac nije vraćen. Igman za pozajmicu tereti Lozu. Ovaj pak od stečajnog sudije sada traži taj novac. Ovo su samo neki novi detalji koji potvrđuju ono na što žurnal godinama ukazuje, a to su nezakonitosti ne samo u stečajnom postupku, nego i u prethodnom vremenu. Podsjetimo i da su nedavno pravosudne institucije još jednom pokazale da stečajna uprava Vitezita, predvođena upraviteljicom Behrijom Husembegović i predsjednikom odbora povjerilaca Adilom Lozom, nije vodila postupak sukladno zakonu. Presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine priznato je rješenje o dosudi po tužbi firme Interpromet protiv Vitezit Kromena kao pravnog sljedbenika Vitezita. Pojednostavljeno, to znači da stečajna uprava nije mogla prodavati imovinu Vitezita onako kako je prodavala, shodno sudskim rješenjima, tuđu imovinu. Od početka stečaja zanemarena je mjera osiguranja za vanknjižnu imovinu Vitezit Kromena, kćerke firme Vitezita, kojom je ta imovina kao tuđa izuzeta od prodaje, ali je ipak stavljena na listu nekretnina u oglasu o prodaji. Posljednji tekst u pregledu sedmice piše Branka Mrkić, a naslovljene Nedodirljivi generalov sin. Policija, tužioci i advokati godinama štite brutalnog nasilnika. U periodu od 2019. do 2021. NN, identitet je poznat redakciji, i njena okolina bili su žrtve nasilja i teroriziranja AH iz Sarajeva. Žrtva je prvi put nadležnim organima prijavila nasilje koje prolazi 2020. Prošla sam birokratsku torturu i organiziranu zaštitu koju nasilniku do danas pružaju MUP kantona Sarajevo, kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo, i to konkretno Sabina Sarajlija, Meliha Dugalija, saradnica Edina Pirija i drugi u saradnji sa uglednom advokaticom Edinom Rešidović, te drugim advokatima iz advokature Rešidović Sabri Hafizović, koja imenovanog nasilnika zastupa u svim predmetima pred sudom i koja je i njegovog oca, generala armije Republike Bosne i Hercegovine, zastupala pred Haškim tribunalom. Neke od osoba bliskih ovom slučaju je zastupao i advokat Nermin Mulalić, koji je i Sabinu Sarajlija zastupao u njenom disciplinskom postupku zbog neregularnosti u njenom radu kao glavne kantonalne tužiteljice, kaže za žurnal NN. Od 2021. godine do danas je AH već tri puta pravosnažno osuđivan za nanošenje tjelesnih povreda njoj, njenoj okolini, lake i teške tjelesne povrede, čak i za fizički napad na policijsku patrolu sa pratnjom. Dva puta je osuđivan uslovna za napad na službena lica. Policijsku patrolu je nepravosnažno osuđena godinu dana zatvora, a kazna je zamijenjena za kaznu rada za opće dobro na slobodi. 8. maja 2020. godine AH fizički je napao NN, sa kojom je prije toga živio u njenom stanu u Sarajevu. Nogama i rukama stisnutim šakama udarao ju je po cijelom tijelu, stiskao lice, nos, usta, gurao na pod i vezao ruke majicom. Svjedok na suđenju komšija žrtve rekao je kako je tada čuo lupu i galamu iz stana, kao i prijetnje koje je AH upućivao vičući "ubiću te". AH je priznao krivnju, a Općinski sud u Sarajevu u septembru 2021. osudio ga je za nanošenje lakih tjelesnih povreda na uslovnu osudu od godinu dana. Odlučujući o visini kazne, sud je kao olakšavajuće okolnosti za optuženog cijenio priznanje djela u ranoj fazi postupka, izraženo kajanje, te raniju neosuđivanost. Nije bilo otežavajućih okolnosti. U presudi u koju smo imali uvid navodi se da će, s obzirom na olakšavajuće okolnosti i izrečenu kaznu, presuda uticati na optuženog da više ne ponovi ovo djelo. Sud također ističe da okončanje krivičnog postupka priznanjem krivice ukazuje na potpunije preuzimanje odgovornosti za počinjeno krivično djelo od strane optuženog, njegovo shvatanje i razumijevanje pogibeljnosti djela koje je učinio, kao i spremnost na suočavanje se posljedicama svog djela i promjenu ponašanja, što će doprinijeti potpunijem ostvarenju svrhe krivično-pravnih sankcija, navedeno je u presudi koju je potpisao sudija Denis Kurtović. AH je i dalje maltretirao svoju žrtvu, ali sudska presuda u novom slučaju maltretiranja, ponovno uslovna, donesena je nakon što je izrečena prva uslovna presuda. 5. februara 2021. fizički je napao nju i njenog prijatelja koji je pokušao zaštititi, zbog čega je osuđen opet uslovno za nanošenje lakih i teških tjelesnih povreda njenom prijatelju. Optuženi je počinio krivična djela sa direktnim umišljajem jer je bio potpuno svjestan da će zbog njegovog činjenja nastupiti zabranjene posljedice i nastupanje tih posljedica je upravo i htio. Radnja koju je preduzeo optuženi je nesumnjivo bila rezultat njegove volje, navodi se u presudi donesenoj u junu 2022. Sutkinja Jasmina Sazdovski je optuženog u ovom slučaju osudila na uslovnu kaznu od 2 godine na osnovu sporazuma o priznanju krivnje. Sud je kao olakšavajuće okolnosti ocijenio priznanje krivice, a kao otežavajuću prethodnu presudu za nasilje. Dakle, u trenutku kada se AH izriče ova uslovna kazna, već je poznata činjenica da je ranije osuđen za praktično isto, no ovaj put i teže krivično djelo. Odluka o uslovnoj osudi i u ovom slučaju temelji se na okolnosti da je optuženi priznao izvršenje krivičnog djela, te iako je ranije osuđivan za istovrsno krivično djelo, sud utvrđuje da optuženi nakon prve uslovne osude iz 21. nije imao više sukoba sa zakonom, da je bio u kritičnom životnom periodu, da je prihvatio odgovornost za svoje ponašanje, te da će tako u buduće poštovati pravni sistem i neće činiti slična krivična djela. U ovom trenutku nije opravdano izvršenje kazne zatvora, već da je opravdano optuženom dati priliku da dokaže da je ovakvo ponašanje zaista prošlost u njegovom životu i rezultat kritičnog životnog perioda, stoji u presudi koju potpisuje sutkinja Jasmina Sazdovski. Istovremeno, kada tužilaštvo sa AH pregovara i potpisuje sporazum u priznanju, u ovom predmetu protiv AH se pred Općinskim sudom u Sarajevu vodi postupak za napad na službena lica, policijsku patrolu sa pratnjom, te se u tužilaštvu u tom trenutku nalazi i nova prijava za porodično nasilje nad žrtvom koja je počinjena u oktobru 2021. Tokom glavnog pretresa tužilaštvo je dana 11.3.2022. u spis suda uložilo sporazum o priznanju krivnje zaključen 11.3.2022. koji su zaključili optuženi AH, kantonalni tužitelj Darko Martinčević i branilac optuženog, navodi se u presudi. Tužitelj Darko Martinčević u ime tužilaštva zastupao je sva tri dotadašnja postupka protiv AH. Napisani upit žrtve prema kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Da li tužilaštvo prilikom zaključenja sporazuma o priznanju krivice sa počiniteljima uzima u obzir novopristigle prijave protiv istih, tužilaštvo se očitovalo kako taj upit nije moguće tretirati kao zahtjev temeljem Zakona o slobodi pristupa informacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Birokratska tortura žrtve se međutim ne odvija samo pred tužilaštvom. Neke od prijava nasilja koje je žrtva podnosila u MUP kantona Sarajevo policijskoj stanici Novo Sarajevo tokom 21. su nestajale ili u MUP-u ili na putu od MUP-a do tužilaštva, tvrdi NN, zbog čega je žrtva iste ponovno podnosila direktno u tužilaštvu u 2022. godini. U julu te godine žrtva će naknadno podnijeti tri nove krivične prijave za zlostavljanje koje se odvijalo u periodu od jeseni 2019. do juna 2020. sa ukupno 28 nalaza ovlaštenih zdravstvenih ustanova. U tim slučajevima oduzimao je telefon, zaključavao u stan gdje je zlostavljao, vukao po podu, udarao otvorenim pesnicama po tijelu i glavi, te nogama u predjelu leđa sa lijeve strane. Par godina nakon toga udarci žrtve na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu odstranjen donji lijevi režanj plućnog krila, mjesto gdje je dobila jake udarce, a etiologija anomalije prema ljekarskom nalazu ostala je nejasna. U tim napadima, zavisno od datuma dešavanja, zatvarao ju je u stan, udarao kablovima po nogama, zagrijavao kašiku i prislanjao na tijelo, udarcima uzrokovao povrede na licu, udarcima nanosio povrede takozvanog hrvačkog uha u više navrata, osipao hemikalijama po glavi i tijelu. U sve navedene prijave je priložena medicinska dokumentacija. U avgustu 2023. nakon što se žrtva obratila Skupštini kantona Sarajevo sa pritužbom na rad policijskih službenika zbog, kako je smatrala, propusta u postupanju i nestanku evidencije o zapisnicima sa uviđaja, dobija odgovor da se pritužba odbija zbog zastare. Odbor za žalbe javnosti donio je odluku o obustavi predmeta. Na dodatnu pritužbu žrtve u vezi nestalih prijava nasilja, odjel interne kontrole MUP-a kantona Sarajevo do danas žrtvi nije dostavio akt o ishodu istrage. Sporazum o priznanju krivice temeljem kojeg je donesena druga presuda o uslovnoj osudi za lakše i teške tjelesne povrede je zaključen u martu 2022. Presudu je donijela sutkinja Jasmina Sazdovski 6.6.2022. da bi ista presuda postala pravosnažna tek 8 mjeseci kasnije, 30.1.2023. Žrtva smatra da je ova presuda donesena sa zakašnjenjem. Na taj način se osiguralo da ovaj nasilnik ne prekrši prethodnu uvjetnu osudu. Naime, presuda u ovom predmetu je žrtvi dostavljena gotovo tačno na dan kada je isteklo vrijeme provjeravanja za nasilnika po prethodnoj presudi. Sve navedeno sam prijavila Uredu disciplinskog tužitelja, no moja prijava je odbijena sa obrazloženjem da je sutkinja Jasmina Sazdovski presudu izradila sa manjim zakašnjenjem, što ne predstavlja disciplinski prekršaj. Uskoro nakon ovog postupka sutkinja Jasmina Sazdovski je napredovala na poziciji kantonalne sutkinje, kaže za žurnal NN. Svaki put kada je davala izjavu u tužilaštvu u vezi sa prijavama, nudila je fotodokumentaciju, krvavu odjeću kojom je davljena, odjeću natopljenu domestosom. No, Edina Pirija je sve navedene dokaze odbijala. Nudila sam da pustim audio snimke na kojima AH meni prijeti i škljoca nečim što jako liči na pištolj. Iste imenovana nije željela poslušati. Naprotiv, obavijestila me da nisam bila ovlaštena snimati nasilnika. Nakon dvije presude sa uslovnim osudama i treće kojom je AH nepravosnažno osuđen na rad za opće dobro na slobodi, trenutno je u toku treći proces protiv AH za nasilje nad žrtvom, ali sa oprečnim navodima tužilaštva kantona Sarajevo o tome koji je period obuhvaćen ovom optužnicom. Optužnica je podignuta tek nakon dvije godine istražnog postupka u avgustu 2023. Uprkos brojnim urgencijama žrtve za ažurnijim postupanjem prema postupajućim uposlenicima tužilaštva, konkretno Edini Piriji, stručnoj saradnici koja je komunicirala sa žrtvom u ime tada postupajuće tužiteljice, a sada glavne tužiteljice tužilaštva Melihe Dugalije. U ovom periodu žrtve se u usmenim razgovorima uskraćuje informacija koji akti nasilja će biti obuhvaćeni optužnicom, da li će ranije nestale te ponovno podnesene prijeve biti obuhvaćene, zbog čega se žrtva pisanim putem u vezi navedenog obraća kantonalnom tužiteljstvu kantona Sarajevo. U jednom od odgovora se navodi da je optužnicom obuhvaćen period od 2019. do 2021. godine, dok se u drugim očitovanjima tužilaštva navodi da optužnicom nisu obuhvaćeni događaji iz navedenog perioda iz razloga što tužilaštvo za navedene događaje nije imalo konkretnih dokaza, osim izjave oštećene. Napominjem, ove prijave su propraćene sa ukupno 28 nalaza ovlaštenih zdravstvenih ustanova kojima se utvrđuju tjelesne povrede koje mi je nanio AH u navedenom periodu, pisanim priznanjima nasilnika da mi je nanio navedene povrede, pa čak i svjedokom, sestrom nasilnika, navodi žrtva. U pisanoj komunikaciji žrtve sa tužilaštvom i mail komunikaciji sa tadašnjom glavnom kantonalnom tužiteljicom Sabinom Sarajlija, žrtve se daju također oprečne informacije u vezi kvalifikacije krivičnog djela, pa se u nekima navodi da je optužnica podignuta zbog krivičnog djela nasilja u porodici iz člana 222 stav 2, a u nekima za krivično djelo nasilja u porodici iz člana 222 stav 1 Kaznenog zakona Federacije. Zbog toga što nije obuhvaćen stav 3 istog člana sa strožijom zapriječenom kaznom za počinitelja, smatra žrtva i sama pravnica po struci, ostavlja se mogućnost ponovnog blagog kažnjavanja nasilnika. Navedeno uz nepotrebno dug period istrage kojim se osiguralo da vrijeme provjeravanja po ranijoj uslovnoj osudi istekne za AH, žrtva smatra da se ne radi o slučajnosti, nego intencioznim mikropropustima tužilaštva kako bi se nasilniku osiguralo izbjegavanje kazne zatvora. Prema informacijama koje imam u vezi ovog postupka, do danas su bile angažovane ukupno 4 tužiteljice: Leila Hasanbegović, Meliha Dugalija, Maja Pašić i u konačnici Sabina Sarajlija, te saradnica Edina Pirija. Tokom sudskog pretresa nasilnik je svoju odbranu bazirao na negiranju postojanja životne zajednice sa mnom. Na moj upit gospođi Sarajlija zašto kantonalno tužilaštvo nije tražilo dokaze o trajanju naše zajednice jer iste neminovno posjedujem, gospođa Sarajlija je istakla da je tek zadužila predmet, na što sam na zapisnik suda iznijela upit da li tužilaštvo presigniranjem predmeta vrši disperziju odgovornosti. Tek naknadno sam saznala da je upravo gospođa Sarajlija kažnjena disciplinskim prekršajem za presigniranje predmeta u periodu kada je bila glavna kantonalna tužiteljica. Tokom ovog pretresa sam također saznala da se postupak vodi tek za jedan akt nasilja, iako sam tužilaštvu podnijela prijave za 4 incidenta nasilja kroz višegodišnji period suživota sa nasilnikom. Po svemu navedenom, žrtva se sa pritužbama obraćala uredu disciplinskog tužitelja. U očitovanju navedenog organa se navodi da nosioci pravosudnih funkcija imaju funkcionalni imunitet, i to u odnosu na mišljenje koje daju ili odluke koje donose, a što predstavlja jednu od garancija njihove neovisnosti. Dakle, tužitelji su neovisni u procjeni da prijava nasilja sa 28 nalaza ljekara, pisanim priznanjem nasilnika i svjedocima ocijene kao prijave koje nisu potkrijepljene nikakvim dokazima osim izjave oštećene, navodi žrtva. U jednoj od presuda određen je obavezan psihosocijalni tretman za AH, a u drugoj zatvorska kazna zamijenjena radom za opće dobro na slobodi u trajanju od 90 dana. Mjeru je trebao provesti Centar za socijalni rad općine Novo Sarajevo i o tome izvijestiti Općinski sud u Sarajevu. Žurnal je pitao Centar za socijalni rad da li je mjera provedena, ali je naš zahtjev odbijen zbog zaštite ličnih podataka. Iz Općinskog suda u Sarajevu odgovorili su nam tek da je sud dobio obavijesti centra. Od januara 2023. do juna ove godine tužilaštva u Bosni i Hercegovini zaprimili su 1298 prijava za nasilje u porodici, a podignuto je tek 145 optužnica. Najveći broj prijava je u Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu. Prema nezvaničnim statističkim podacima, u oko 70% osuđujućih presuda za nasilje u porodici izrečena je uslovna kazna, baš kao i u dvije sudske presude o kojima govori žrtva iz našeg teksta. Zlatan Hrnčić, doktor socioloških nauka sa iskustvom u oblasti strateške prevencije nasilja u porodici i zaštite ljudskih prava, stručni savjetnik u Gender centru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za žurnal kaže da adekvatna sankcija predstavlja također jedan od vidova prevencije, kako budućih ozbiljnijih oblika nasilja od strane sankcionisanog počinioca, tako i kao poruka svim građanima da će nasilje biti kažnjeno. Naime, najteži oblici nasilja u porodici koji završe smrtnim ishodom budu sankcionisani kaznama zatvora od 10 godina pa do kazni dugotrajnog zatvora. Međutim, zajedničko za sve te slučajeve je činjenica da je njima prethodilo dugotrajno zlostavljanje. Prema statističkim podacima, oko 70% sankcija su uslovne presude, a počinioci su najčešće višestruki povratnici i u činjenju ovog krivičnog djela. Stoga bi adekvatnom kaznom zatvora već kod najranijih oblika zlostavljanja bilo moguće prevenirati ponavljanje ovog krivičnog djela, te na kraju prevenirati i najteže oblike nasilja koje završe ubistvom. Nosioci pravosudnih funkcija imaju neovisnost u svom djelovanju, pa se ne može govoriti o sankcionisanju nosilaca pravosudnih funkcija ukoliko se izricanje presude veže za okvire zakonskih normi. Ono što je moguće i što pokazuje rezultate su edukacije nosilaca pravosudnih funkcija kako bi se senzibilizirali za ovu specifičnu oblast, te na taj način primjenjivali određene standarde. Ovaj vid edukacije se provodi, ali je potrebno vrijeme kako bi se napravio obuhvat cjelokupne ciljane populacije profesionalaca. Ovdje su važni i drugi akteri u ovom multisektorskoj oblasti, kako policijski službenici koji izlaze na lice mjesta u slučaju prijave nasilja, prikupljaju dokaze, predlažu zaštitne mjere, podnose izvještaje o počinjenom krivičnom djelu, tako i tužioci koji podižu optužnicu, sudije koje izriču sankcije u krivičnom postupku, ali i sudije koje izriču zaštitne mjere prema zakonu o zaštiti od nasilja u porodici i drugi, objašnjava Hrđić. Advokatica iz Sarajeva, doktorica nauka Amila Mujčinović, često radi sa žrtvama nasilja u porodici. Za žurnal kaže da su ranije uslovne kazne izricane u čak 90% slučajeva, ali da se u posljednje vrijeme ta praksa mijenja. Sama uslovna osuda kao i kazna zatvora rijetko djeluje resocijalizirajuće na nasilnika ako se on vrati u zajedničko domaćinstvo sa žrtvom, što je isto slučaj. Kaže, smatram da je po Lambrozovoj definiciji neko nasilan po karakteru. Svakako da kazna zatvora ima veću preodgojnu ulogu nego uslovna osuda kao blaža kazna. Sankcionisanje sudija kao donosioca presuda ne bi doprinijelo realno nikakvoj dobrobiti za žrtve ili sistem. Sudije se sankcionišu prema disciplinskom pravilniku Ureda disciplinskog tužioca koji djeluje u sklopu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i sudija ne može odgovarati za svoju odluku niti za vrstu donesene odluke, to jest presude. S druge strane, javnost ima pogrešnu sliku o sudijama uopšte, zašto su zaslužni i mediji, jer sudija sudi u okviru optužnice na osnovu zakonitih dokaza koje je pribavilo tužilaštvo, tako da ukoliko nema čvrstih dokaza, ne može izreći strožiju kaznu i slično. Isto tako, tužilaštvo se može truditi i formirati predmet i otvoriti istragu, ali ako žrtva uskraćuje svjedočenje kao žrtva nasilja, u kojem slučaju često tužilaštvo odustane od podizanja optužnice protiv nasilne osobe. Puno je faktora koji utiču na jedan proces i ne možemo nikoga izdvojiti kao posebno odgovornog, jer svako radi u okviru svoje nadležnosti. Sistem je uspostavljen i u posljednje vrijeme je funkcionalniji nego prije, smatra naša sagovornica, ali svaki sistem, pa i ovaj u Bosni i Hercegovini, formalan je i nema emocija, a žrtvama porodičnog nasilja treba psihološka i ekonomska i mnoge druge podrške. Uspostavljanje sigurnih kuća se pokazalo kao odličan model koji je funkcionalan u ovom sistemu i tu nezamjenjivu ulogu imaju centri za socijalni rad koji upućuju žrtvu u sigurnu kuću, kao i policija koja je educirana i zna uputiti žrtvu u sigurnu kuću i kontaktirati centar za sigurnu kuću i slično. U konkretnom slučaju želim reći i da nakon zatvorske kazne za nasilnu osobu mi smo imali situaciju u predmetu Maslan, konkretno gdje je nasilna osoba poslije izdržavanja kazne zatvora ubila žrtvu. Mislim da je osnovni problem u praćenju nasilnika, to jest kada je već osuđen, bar u onom kritičnom periodu, a da bi se to osiguralo mora se mijenjati zakonska norma. S druge strane, slaba karika u cijelom sistemu su i žrtve kojima sistem ne pruža adekvatnu psihosocijalnu pomoć i mogućnost oporavka ili promjene sredine, tako da žrtva često mijenja svoj stav i mišljenje što otežava pravosudnim organima da postupak dovedu do kraja. NN upozorava da nije jedina žrtva nasilja od strane AH i da vjeruje da neće biti ni posljednja. Kakvu zaštitu tek ja mogu da očekujem za sebe, imajući u vidu da je pravosudni sistem do sada propustio da ozbiljnijom kaznom sankcioniše napad na službena lica, policiju, počinjen od strane ovog nasilnika, iako je postupajuća sutkinja Dženana Jovanović u trenutku presuđivanja imala uvid u dvije ranije presude za nasilna krivična djela počinjena od strane AH. Za navedeni napad sutkinja Jovanović je AH osudila kaznom zatvora od jedne godine, koja je zamijenjena kaznom rada za opće dobro na slobodi. Iz dosadašnjih presuda možete vidjeti da AH ispoljava nasilje ne samo prema meni kao žrtvi, a posjeduje mi dokaze da je bivao nasilan i prema svojoj sestri, te više puta tukao i svoju bivšu partnericu, međutim imenovana ga nikada nije prijavila. AH ima veoma veliki niz prekršajnih kazni. Posjeduje mi dokaze da često izaziva tuče u javnim prostorima i u recentnom periodu. Sve navedeno sam slala postupajućim tužiteljima kako bi te dokaze iskoristili u aktuelnim postupcima. Iz presuda vidimo da to nije učinjeno. Dok sam bila u životnoj zajednici sa imenovanim, često mi je priječeno imenom advokatice Edine Rešidović, vezama njegovog oca, nekadašnjeg generala Armije Republike Bosne i Hercegovine, kako on nikada neće vidjeti zatvor iznutra, te da će moj život i reputacija biti uništeni u slučaju da se ikada usudim prijaviti imenovanog za nasilje, kaže za žurnal. Sve tekstove možete čitati na Žurnal Info, a audio forme slušati na platformama Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer.